Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene I dag, tirsdag. I dag så skal vi se nærmere på hva som rører seg på Oslo Børs. Vi skal også gjennom USA og Europa. I tillegg så har vi snakket med konsernsjef I Nille Kjersti Hobøl etter at selskapet I dag måtte permittere 1000 ansatte og stenge ned 121 butikker I lyset av den nye nedstengningen for korona, blant annet da I Viken fylke. Vi begynner med noen nyheter fra Oslo Børs. Salmones Camanchaca straffes på børs I dag etter at selskapet melder om høy laksedødelighet. Aksjen ned 7%. Meltwater har lagt en halv milliard på bordet for et fransk markedsundersøkelsesselskap. Det med på å sende kursen opp 6%. Sparbank 1 Markets mener Rana Gruber, som ble børsnotert for litt over 2 uker siden, vil betale ut 36% av dagens markedsverdi I utbytte I løpet av et par år. Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen med kursmål 80 kroner, og aksjen opp 2,5% på børs akkurat nå. Vi tar også med oss at Salaris får en oppjustering av kursmål fra 63 til 75 kroner og kjøpsanbefaling av Arctic Securities. Den aksjen stiger 3,5%. Oslo Børs akkurat nå ned 0,3%, Trygve. Vi har koronauro, smittespredning, rekordhøye smittetall og en veldig kraftig nedstengning I Norge akkurat nå. Det med på å legge en demper på Oslo Børs?
Ja, det tror jeg faktisk nesten. Altså, på den måten man stenger det nå, så det veldig hardt og veldig omfattende. Og rammer jo alle typer butikker, unntatt apotek og matvarer. Og det stenges jo ned for fot akkurat nå. Det tusenvis av arbeidsplasser som blir stengt etter de som man trodde man kommet over det. Og det rammer jo ikke alle selskapene, det rammer veldig mye detaljland, det rammer liksom folks holdninger, og folk får ikke lov å reise bort, og de får ikke lov å reise til venner en gang, de får ikke lov å ha mer enn en eller to gjester hos seg. Så det gir et veldig dårlig inntrykk, og det vil på en måte også prege økonomien fremover. Og så det da mange som irriterer seg over da, liksom at man ikke får klarhet I disse vaksinene, ikke sant, AstraZeneca, som da skulle være en stor bidragsyder I Norge. De liksom blitt borte fordi at myndighetene har sagt at vi må sette AstraZeneca på hold, og det har 5-6 andre land også gjort, og de tør altså ikke bruke AstraZeneca, fordi man redd for det at hvis man bruker det, kan man få blodpropp. En kvinne død på grunn av det. Og det skaper også en sånn dårlig holdning. Det ikke noe med aksjekursen generelt, det ikke noe med aksjekursen I DNB eller I Norwegian eller hva det måtte være, men det skaper en ganske rar stemning, og så tror jeg også at folk sånn litt lei av alt sammen. Så det lei av at man ikke kanskje har grept inn I tide på de riktige stedene, eller man har ikke ville stenge skoler og barnehager og sånn, eller man vet at massevis av smitten foregår nå blant skoleungdom. Har ikke gjort noe med det før nå. Det synes folk irriterende, det tror jeg. Og det også andre ting som de føler at man ikke har gjort, nemlig det at man, selv om smitten veldig konsentrert I Oslo, eller I området, veldig øst, hvis det bydelen av byen, så har man ikke gjort det ekstra med det, liksom. Man har liksom latt alle komme under samme kam, og det så jeg tror at det folk lei, det slitsomt, man synes ikke at myndighetene har gjort det rette, og at AstraZeneca-katastrofen, eller hva man vil kalle det, og så rammer da de som tror at nå skulle jeg få AstraZeneca-vaksinen denne uken eller neste uken, så vet ikke hva de får.
Så de som har forespeilet at vi her I Norge kan glede oss til en gjenåpning av samfunnet I mai-juni, de får jo litt motbør I dag om at det var kanskje litt for optimistisk å spå.
Ja, det et veldig godt poeng, for jeg tror det at de meldingene som kom I går, altså den nedstengningen I Oslo og smittetallene, hvordan de øker voldsomt. De sier at det en ny virus, ja, det kanskje mulig, men det veldig langt fra det vi trodde bare for 2-3 uker siden. Da trodde vi liksom at vi ville komme I gang igjen I mai, juni, juli. Og det vi ikke i nærheten av. Plutselig så tenker man liksom, vi heldige så kommer vi i gang igjen i norsk økonomi, få ferier, på reiser med fly eller hva måtte være til Europa, kanskje da i slutten av på slutten av sommerferien. Så at budskapet som har kommet de siste dagene veldig annerledes enn det som var bare for en uke siden. Og det stort sett bare negativt.
Så kan man se på noe positivt, eller jeg vet ikke om det positivt, så går det bedre i USA, i hvert fall så bra at Joe Biden planlegger det første store skatteoppet siden 1993.
Ja, nå kom de med noen svake tall, altså konsumvarer da. Det var i februar, det var svake tall, og det ikke noe rart, for det utrolig nedstengning i USA også. Altså, folk mister jobbene sine, de har ikke samme permisjonsmuligheter og regler som vi har, de har ikke like mye penger, og skal de få støttebeløp fra staten, det er veldig mye penger faktisk. Men folk har hatt lite å rutte med, mange bor dårlig, bor tett, og så videre, og så videre. Så at konsum har gått ned. Men samtidig som de har sagt at konsum har gått ned, og de har sett tallene for februar, så har det da kommet tall for veksten i økonomien i amerikansk økonomi, som skal være veldig god. Om man snakker med vekst på 6-7%, det er veldig mye, det skjønner jeg ikke noe av, når man ser hva som har skjedd i økonomien. Og så kommer Biden og sier at det skal komme massevis av skatteøkninger for å ta de rike, og kanskje ikke de aller rikeste, kanskje de rike, men de skal i hvert fall slå kraftig til for å skaffe penger til alle de hjelpeprogrammene som nå er på en måte settes i verk. Det er veldig fornuftig at man skal få penger i budsjettsammenheng til da de støttetiltakene man skal sende ut, og alle amerikanske husholdninger, altså alle amerikanere skal i prinsippet få noe penger fra staten for å komme i gang. Men hvis han nå varsler kjempe skatteøkninger, så er det noe som også da ofte ligger en dempe på investeringen og investeringslysten, og folk blir sure og grinte av det, så det det mixed signals fra USA.
Ja, for at USA-børsene åpnet jo opp før oss i dag. Vi åpnet opp klokken 14:30, og der steg S&P 500 faktisk da til en ny rekordnotering.
Så var det ny rekord på Dow Jones i går, og jeg så også det som interesserer meg litt, var at flyselskapene gikk ganske rett opp, fordi man da kanskje aner at liksom når alle får så mye penger med henne, så vil de reise mer på ferie, reise fra New York til Florida eller hva det måtte være. Så aksjekursen gikk opp, fordi man da mener liksom at det som kommer inn av penger i systemet, det er mye, og det kommer til å hjelpe. Men om det varer så lenge, det er jeg i tvil om.
Og når du sier flyselskapene, så var jo også RCL ute og annonsert at de nå skulle ha sitt første vaksinasjonskrus fra Israel, og da skulle det bare være vaksinert crew og vaksinert passasjerer ombord.
Ja, og det er også kjempespennende. Nå har jeg litt med krus å gjøre som du vet, så det følger jeg med på. Men altså, det som har kommet også frem er at i Israel er nå alle vaksinert. Og da startet da cruise-businessen sin ved å ta et skip, jeg vet ikke om det var det før også, det er jeg ikke sikker på, men å ta et skip ut derfra, hvor liksom alle har fått vaksin, og alle gleder seg, alle er vekk fra, da, liksom det, fra fastlandet, og kanskje være da ved en båt hvor mannskap og alt er vaksinert, det høres ikke så dumt ut, og det kan kanskje gå bra. Men de har jo, det var RCL, ikke sant? De har jo da, de taper 5 milliarder i måneden, eller sånn da. 5 milliarder i måneden.
Men kan dette bli fremtiden, altså fullvaksinerte cruiseskip ferd?
Nei, jeg vil ikke si noe om det, men jeg vil tippe det at mange cruiseselskaper kommer til å kreve, kreve at vaksinen er tatt på forhånd, og det er vaksinatest, vaksinepass, eller hva man vil, måtte kalle det. Det tipper jeg de vil kreve i fremtiden for passasjerene, og i hvert fall at det har testet det kortere enn 1 eller 2 dager før avgang, og alle mannskap må selvfølgelig testes hele tiden, og alle mannskap får også vaksine.
Ja, man må i hvert fall regne med at mannskapet er vaksinert.
Det er helt sikkert.
Jeg vet ikke om jeg hadde turt å ta et krus uten at det var en garanti.
Nei, men det tror jeg du kommer til å få. Det er mye verre å gå på og handle på en svær butikk med masse mennesker, og apotek med masse mennesker nå, enn å reise sannsynligvis på krus med RCCL. Hvis de da krever vaksinatest fra alle på forhånd, så tipper jeg det er noe av det sikreste du kan gjøre.
Og litt senere i sendingen så har vi snakket med konsernsjef Inille Kjersti Hobøl, som er denne redningskvinnen for norsk varehandel. Og hun sier at man får ikke mer korona av å gå på Nille enn man gjør av å gå på matbutikken eller pole, spesielt ikke noe som alt annet er stengt ned. Vi vet jo at folk ferdes i butikker nå, fordi det er ingenting annet å finne på.
Nei, det er et godt poeng, men et sted må du liksom trekke en grense, ikke sant? Hvis du sier at alle butikker er stengt, så kan du ikke unnta den type butikker, eller sportsbutikkene, eller klesbutikker, altså, hvis du stenger alle butikker for å da få minst mulig mobilitet, minst mulig kontakt med mennesker, det sier man, det må man gjøre i Oslo, fordi det har gått for langt, da smittet mye gjør enn man trodde. Man har ikke gjort de riktige tingene i tide, etter min oppfatning.
Men i Oslo kan man kanskje forstå det, men på Ål, da, hvor ikke man har et eneste smittetilfelle, ja, der forstår man kanskje ikke hvorfor de stenger hele lokalsamfunnet.
Nei, men det synes jeg også er veldig godt poeng. Så det er, man burde jo i landet ha liksom differensiert mye mer i utgangspunktet, Og også dette med da, på en måte, altså, hvordan man da skulle burde ta da, vaksiner fra de bygdene eller kommuner som ikke har noen smitte i det hele tatt, og flytte til Oslo raskest mulig, det gjorde man ikke. Det ville faktisk Raymond Johansen gjøre, mens da staten ville holdt igjen. Det burde man gjort lenge før. Prøv å ta smitten der hvor den var, og ikke da liksom ha brandbilen stående der hvor de ikke nå. Så, ja, så de vil nok komme frem etter hvert, det at man, de norske myndighetene så ut i en liten periode, etter første kvartal i fjor, i sånn annet kvartal, og gjør bare de riktige tingene, og nå ser det som de bare gjør de gale tingene. Litt for sent, og litt for lite effektivt.
Ja.
Det ikke bra.
Og med det så må vi kanskje gå litt nærmere inn på hva som beveger seg på Oslo Børs, for vi har en aksje, dagens vinneraksje, som stiger hele 45%, Axis Geosolutions, Trygve.
Ja, det et lite selskap som egentlig har vært kunk. Altså, det var en restrukturering av gjeld, og akkurat det samme som vi har hatt i offshore-sektoren for øvrig, hvor da aksjer skrives ned, gjeld gjøres om til aksjer og så videre, og så er det spørsmålet hvem som skal få aksjer, hvem som skal skrive ned gjeld, hvor mye og så videre. Og så har det også kommet til noen nye penger, og det var nok til å kjøre aksjen opp.
Ja, dette også nå blitt et sånt potensielt skallselskap for investorer å ta andre...
Det tror jeg ikke. Det er mentor.
Element,
som er et skallselskap som da, for det har vært masse frem og tilbake, det er en kombinasjon av kryptoselskap og gruppeselskap, og det har liksom vært vinnere mange dager, i dag er det taperen, og de har gjort en deal med et utlandsselskap, hvor de da tar inn visse ting i dette selskapet, og hvor da Element blir da liksom skallet, og så, skal det, så er det på børsnotert, og så skal man gjøre et eller annet etterpå, tenker jeg.
Ja, for man kan jo se for seg denne snarveien til børs, da, med at man fusionerer inn andre selskaper. Og...
Men nå kommer man så lett på børs uansett, altså med da, Euronext Growth, altså til Merkur, man kommer så lett på børs, og det er nesten ikke krav i det hele tatt. Så kan man si at det behovet for å kjøpe seg et skall, og komme på børs i løpet av en uke, det ikke like stort som det var.
Det ikke sikkert Oslo Børs eller Euronext Growth er spesielt fornøyd med at du sier at det så lett å komme seg på børs. Jo, de har jo de siste ukene kjempet hardt for at de har strenge regler også for Euronext Growth-selskapene. Det kanskje vanskelig å forstå.
Så vidt jeg har forstått, så det da ikke krav på historikk på tall og så videre. Det ikke noe særlig bra på regnskap, og det også svake krav på andre områder, sies det. Jeg har ikke gått inn det selv, men det sies det. Alle som har bort det nå sier det at det har vært slappe vilkår for å komme inn, og derfor alle selskapene strømmer dit, og de kommer inn med en gang alle sammen. Og ledelsen ved Oslo Børs sier nei.
Ja, og Vistin Pharma, et annet selskap som har en kjendis aksjonær på listen, stiger 9%.
Ja, det spitalen som har vært litt ut og inn, altså han har solgt noe gjennom selskapen sin, han har kjøpt privat i selskap, og det sånn farmasiselskap, som han er inne i nå. Han er jo rast inn og rast ut, men nå er han inne.
Så det spetalende effekten vi ser når aksjen beveger seg 9%
ja,
i dag?
Ja, jeg vil si det. Det er en klar spetalende effekt.
I tillegg så bør vi kanskje ta med oss at Åshild Tveitereid, en annen svært kjent investor som har veldig god track record, har nå gjort comeback i Protektorforsikring.
Ja, han er veldig god, det synes jeg også. Han gjør riktige ting hele tiden. Han har ikke store porteføljer, men kanskje 4-5 aksjer. Og han har vært ute av forsikringsselskapet. Han var inne, så gikk han ut. Han syntes at det begynte å se dårlig ut, og tallene var dårlige, og alt var gærent. Så gikk han ut, solgte ut alt sammen, og nå er han da inne igjen etter flere år. Han har vært ute. For han sier at selskapet tjener penger, gjør de riktige tingene, balansen er god, de har overdekning på kapitalkravene, og er et kjempebra selskap, sier han, og det kommer bare til å gå.
Og hvis jeg sier 100 kroner, det er jo et sånt magisk tall, i hvert fall for konsernsjef i selskapet Sverre Bjerkeli. Han går jo snart av, det er bare noen måneder til 4. september.
Ja, han skal gå, han er en litt vanskelig type, men selskapet drives riktig, de tjener penger. Men så vidt jeg vet, så har han, da må du huske på meg.
Var det ikke en avtale han hadde med sin kone
med
da?
Med sin kone, han poenget at han da, hun var keen på at han skulle selge aksjene sine, og så har kranglet de frem og tilbake når han skulle selge aksjene sine i selskapet, og så ble, tror jeg de ble enige om det at han fikk lov til å selge det da kursen passerte 100. Da kunne han selge uten å få krangel med kona.
Og han tror fortsatt da at aksjen kommer til å nå 100 før
han... Ja, hva er det i dag da?
Den er akkurat nå faktisk bare opp 0,5%.
Ja, men hva...
Men jeg får den ikke opp i listene.
Nei, men i hvert fall så skulle familien forenes om at han da kunne gå ut av selskapet da, hvis kursen passerte 100.
Ja, og så er det jo litt morsomt da.
Han ville ikke selge, men da måtte han selge, så vidt jeg, hvis kona sa.
Ja.
Passerer 100, så har det så mye penger at det skal jeg ha nå, jeg også.
Og hvis jeg prøver å lete her, så kan vi også ta med akkurat nå, så har vi en teknisk analyse av aksjen liggende ute på finansvisen.no for de som er interessert i det. Og der kommer det frem at denne aksjen kan nå ny all-time high før sommeren, men det kan også halveres.
Ja, ok, det er den rådet jeg ikke liker så veldig godt.
Nei, teknisk analyse viser det så veldig flere utfallsvinkler. Ja,
teknisk analyse må vi bare fortelle hva det viser, så det er ikke noe skjønn fra vår side. Men poenget er at han tvetter at det er en god investor, gjør tøffe ting, er de riktige selskapene, og var inne, gikk ut, det han så var ikke bra nok, og så har han sett bare gode ting, og så går han inn igjen.
Ja.
Det er en proff investor.
Så har vi Høg LNG, som mener det var i begynnelsen av forrige uke, så varslet familien at de ville ta dette gassrederiet av børs. Nå kommer det kraftig motbør fra aksjonærer. Blant annet så er investor Christian Fallnes ute og kaller det et ran.
Ja, det er jo riktig. Altså, familien Høg, som da på en måte barnebarn, ikke barn, men barnebarn, av den opprinnelige stifteren Leif Høg, de har sett at de liker ikke kursen, synes kursen for lav, eller hva måtte være, eller så en sjanse å kjøpe noe billig. Så de har kommet med bud på hele selskapet, og familien eier jo sikkert halvparten av selskapet fra før. De har alltid, familien har alltid sørget for at de selskapene som har vært på børs, så har de beholdt en dominerende andel i selskapet, så de kunne gjøre hva de ville. Og så har de da budt på hele selskapet, Leif Høk, barnebarnet har budt på selskapet, sikkert på vegne av mange familiemedlemmer. Og noen sier at de har budt under av bokførsverdi per aksje, og det alt for lavt, og som du sier, han sier at det et ran. Altså, jeg vil ikke slutte meg til ja eller nei, men da blir det jo fight, da. Da det ikke lett å få kjøpt et selskap hvis noen aksjonærer. Han har sagt at han ikke vil selge, og et annet selskap har også sagt at han ikke vil selge. Så det så stor andel av selskap som ikke vil selge, at det oppkjøpet ser ikke veldig likely ut nå.
Nei. Så skal vi også ta med at Movi avholder kapitalmarkedsdag i morgen. Faller bare 0,5% i forkant av denne magiske dagen. Det kapitalmarkedsdager pleier å være gode for nesten alle selskaper. Nå ventes det at hovedfokus for i morgen vil være på oppdrettsvirksomheten, og da det selvfølgelig kostnader
ja, men,
og volymer.
Ja, men du benemte selskapet, oppdrettsselskapet, som da har problemer.
Ja, tenker du på det jeg hadde med i introduksjonen?
Ja.
Salmones Camanchaca?
Ja, fordi at de har omvært problemer med at det har masse sykdommer i fisken, og det ikke bra, og da har kursen falt som en stein.
Ja. Og mer om det kan man også lese på finansavisen.no.
Ja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Da skal vi videre til konsernsjef Nille Kjersti Hobøl, som mener nedsigningen i Viken dramatisk for retail-segmentet. Kjersti Hobøl, konsernsjef i Nille. Dette året har vært preget av strengere nedstengninger enn noen gang, og i går besluttet Viken fylke seg for å stenge ned. Der bor det 1,2 millioner nordmenn. Hvilken innvirkning får det for Nille?
Det får en ganske stor implikasjon for oss. Vi har nå måttet stenge i Viken 121 butikker og permittere de ansatte som jobber i de respektive butikkene. Så det er klart at for oss, med foran nå en god og stor påskesesong, og påsken er jo stor i Norge for det norske folk, så er dette ganske alvorlige konsekvenser.
Vil du beskrive situasjonen som dramatisk?
Ja, jeg vil si så lenge jeg har jobbet i retail og med retail i Norge, så har vi jo aldri hatt en sånn tilsvarende situasjon som dette her. Og det er klart at det er dramatisk, og det er dramatisk for de som jobber i butikkene, som nå igjen blir permittert, og som ikke vet egentlig når butikkene får åpne igjen, og om dette vil ha betydning på lengre sikt på arbeidsplassene deres.
Netthandel har jo i stadig større grad blitt viktig for varehandelen. Hvordan forholder dere til netthandelen og nettbutikken?
Ja, nå er det sånn at Nille har jo vært ute i ganske hardt vær, og er jo eid av og ble overtatt av DNB i 2018. Så det er jo et lite plaster på såret da, at vi for en time siden i dag faktisk åpnet nettbutikken til Nille. Fordi det har ikke vært mulig å ha det som første prioritet de siste årene, fordi vi har jobbet med å redde kjeden og sikre kjeden at den er levedyktig. Men da var det bare å gi gass og trykke på og få nettbutikken vår opp og stå, sånn at vi kan prøve å være leveringsdyktige til alle kundene som ønsker å handle i Nille-butikker.
Du har jo lang erfaring i retail og sist fra Kid. Hva kan du si om hvordan nedstengningen virker inn på retail-segmentet generelt?
Ja, det er jo ikke bra for retail, for de fysiske butikkene, at det blir stengt over lang tid, fordi forbrukerne er jo sånn at de finner nye løsninger og finner løsninger for å dekke de behovene de har. Samtidig så tror jeg også dette veldig godt viser oss alle at butikkene faktisk har sin misjon. At det å gå ut og handle og få inspirasjon og oppleve litt ting, at det, Det blir en ganske trist og annerledes hverdag hvis vi alle bare skulle handle på nett fremover. Så sånn sett så kan det kanskje komme noe godt ut av det over tid. Så vi må jo se gjennom dette her, og vi må jo evne nå å planlegge for at det blir bedre tider. Det må vi jo ha tro på.
Du beskriver påskesesongen som populær. Vi vet at for kjeder som deg, dere, XXL Kid og andre i varehandelen, så er det nærmest et vårslipp å regne. Hvordan blir den perioden nå?
Nei, den blir jo litt sånn stusselig og trist, og det er jo, for en gjeng som nordmann, så er jo påsken, nest etter jul da, så er jo påsken en av de store tingene, hvor vi har fri, hvor vi kan være sammen med familie og senke skuldrene, og vi ønsker jo å ha det hyggelig sammen, og det å både pynte og kjøpe inn godteri fra påskeharen, holdt jeg på å si, det er jo lange tradisjoner i Norge, så det å bli avskåret fra det, er jo ikke bra. Og jeg lurer jo på om man har vurdert og tenkt gjennom konsekvensen hva som skjer ute i matbutikkene nå, når det er så mange steder som ellers vanligvis selger ting som vi bruker i påsken, som nå bare alle blir stengt ned. Og hvordan det kaoset kommer til å bli når matbutikken etter hvert går tomme nå, for de er heller ikke rigget for at absolutt alle andre konkurrenter ikke skulle få lov til å selge noen av varene.
Nei, du har tidligere sagt at du frykter mer butikkdød fremover. Nå snakker vi om at det kan jo hende at det blir positivt for de fysiske butikkene, at man ser behovet for dem. Men frykter du at det kan være flere av disse 121 butikkene dere nå har stengt som ikke vil åpne igjen på den andre siden av nedstengningen?
Altså, vi vil jo åpne alle butikkene våre når vi får lov til det. Men det er klart at presset både på butikkenes eller på kjedenes soliditet og binding av arbeidskapital som, i form av varelagre som blir liggende ute i butikkene og som ikke lar seg realisere. Altså påskevarer etter påske har ikke veldig stor verdi. Så dette får jo en implikasjon for mange i retail, og jeg håper jo flest mulig har soliditet å stå det igjennom og ikke må nedskalere mer enn det de ellers hadde sett for seg, eller gjøre endringer de ellers hadde sett for seg. Så dette er jo en alvorlig inngripen, og det varer jo, er jo nå varslet vare helt til 11. april. Og det er jo heller ikke da noen lovnad om at det skal åpne, og jeg bare minner om at butikkene på kjøpesenteret i Oslo har vært stengt siden 22. januar. Så dette er jo ganske gjennomgripende alvorlig. Og ikke skjønner jeg at det blir mer smitte ved å gå i en Nille-butikk samtidig som du går på Polo og dagligvaren og apoteket. Jeg tror bare det blir at folk konsentrerer seg om å være på færre steder. Så jeg synes jo dette her er veldig, veldig rart, det må jeg jo si.
Du er kjent som redningskvinnen i norsk varehandel, og hva blir den største redningsoperasjonen, tror du, på den andre siden av korona?
Jeg tror det blir å få en effektiv drift og få klare å beholde flinke mennesker i varehandelen, fordi de opplever at arbeidsplassene er usikre og at det er uforutsigbart å jobbe der. Og det har jeg full forståelse for. Så jeg håper jo at vi kan komme igjennom dette nå, at vi klarer å oppnå de resultatene som regjeringen ønsker at vi skal oppnå ved disse tiltakene, og at vi kan få en vaksine etter hvert i Norge som gjør at vi slipper å komme flere ganger i en sånn situasjon som dette her.
Vi er tilbake med denne sendingen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.